raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ja minu nimi on Margit Prantsus. Kui tavaliselt raamatutunni saates on olnud võimalik raamaturiiulist välja otsida mõni mahukas või siis vähem mahukas teos, siis tänaseks teemaks on trükis, mis tegelikult ei anna isegi raamatu mõõtu välja. Pigem võib seda nimetada brosüüriks, sest see on mahult ainult 16 lehekülge, aga vaieldamatult väärib see omaette saadet võib-olla isegi rohkem kui mõnigi raamat seda vääriks. Tegu on umbes 300 aastat tagasi sündinud, ehk siis päris elust võetud looga. Trükise pealkiri on Henningu lugu ja selle autoriks on Adam Friedrich Salchow. Kristjan, just sinuga on hea rääkida sellest. Sina oled selle raamatu eesti keelde tõlkinud, aga ma vaatan siiski tiitel lehel, et siin on tõlkijaid kaks. Kristjan Luhamets ja siis on siin Johann Christian Quandt. Kuidas on juhtunud, et niisugune sajandite ülene koostöö on toimunud ja Henningu lugu, mis meie käes täna on 2010. Aasta kaunis väljaandes, on erinevate sajandite tõlkijate töö?
Esimest korda ilmus raamatuke Henningu lugu eesti keeles 1737. Aastal ja selle tõlkis Urvaste kirikõpetaja Johann Christian Quandt. Originaal saksa keeles oli ilmunud aasta paar varem ja algtekstis kasutab autor mina vormi. Mina tegin, mina läksin, siis ma nägin. Aga Quandt tõlkis selle kolmandasse isikusse, tema nägi, tema läks, tema tegi. Ja kui ma seda hakkasin uuesti tõlkima saksa keelest, siis võrdlesin Quandti tõlkega ja leidsin, et see muudatus, mille Quandt tegi, oli päris asjakohane. Seal mõned muudatused olid veel tõlkes parandatud, mis olid raamatu paremaks teinud, kui oli originaal. Väiksed asjad, aga tõlke seisukohalt oli Quandti mõju nii oluline, et kui ma olin uue eestikeelse tõlke valmis saanud, see vana oli ju ikkagi peaaegu, et 300 aasta tagune Võru murre, kuhu teda oli tõlgitud, tegin uue tõlke valmis, siis ei tihanud ma ütelda, et nüüd see on nüüd Kristjani tõlgitud, kui eelmise Kristjani mõju oli siin nii suur ja nii tuntav. Võibolla oleks ikkagi korrektne olnud märkida tõlkijaks ainult mind ja lisada selgitusse, et ma kasutasin tõlke tegemisel kahte erinevat allikat, kahte erinevat keelt ja lähtusin rohkem või vähem mõlemast. Niimoodi on praegu siis selle tõlkija rea peal kaks erinevat nime. Ja ma kasutan võimalust ja parandan natukene, Margit, sa nimetasid seda raamatuks, aga ma sain rahvusraamatukogu leheküljelt teada, et tegemist on brosüüriga, kuna raamat algab 49. Leheküljest, siin on lehekülgi vähem. Seni on brosüür. Aga no see on selline pisi asi. Mul oli huvitav teada saada, mitu puud on mets või mitu lehekülge on raamat.
Kuidas jõudis Henningu lugu üldsegi sinuni? See on väga inspireeriv lugu ja loodetavasti jõuame tänases saates ka sellest loost ja ka sügavamast tähendusest rääkida. Aga kuidas see lugu sinuni jõudis? Kas see on kuidagi seotud Kambjaga, sellepärast, et raamatu väljaandjaks on märgitud ELK Kambja kogudus ja brosüür tuli eesti keeles välja aastal 2010?
Heas küsimuses on vastus peidus. Täpselt nii ongi. Ma hakkasin Kambja kogudust teenima aastal 2005, septembrikuus. Alustasin siis pastoraalseminari õpinguid, olin kevadel ülikooli lõpetanud. Toomas Nikola, kes diakonina tookord Kambjat teenis, määrati Pärnu Elisabeti koguduse abiõpetajaks. Muuseas nüüd käesoleva aasta 1. novembrist on ta Pärnu Elisabeti koguduse õpetaja. Ja uuesti siis Pärnusse ring on täis saanud. Ja mina 2005. aasta septembris hakkasin nii usuõpetuse tunde Kambja koolis tegema, kui kõik pühapäevad Kambjas olid minu vastutada. Ja loomulikult ühte kogudust teenima asudes oleks vaja tutvuda selle koguduse, selle paigas, nende inimestega, kaasaratud minevikuga, mis on selle paiga ja selle rahva taust. Ja niimoodi oma ajaloo huvist tiivustatuna hakkasin koguma materjali Kambja koguduse ajaloo kohta. Seda materjali kogudes jõudsingi Henningu looni, sest Kambja oli 17. sajandi teises pooles, 18. sajandi teises pooles, üks Lõuna-Eesti vennastekoguduse liikumise olulisemaid keskusi. Esimeseks oluliseks keskuseks oli Urvaste, kuigi Rõuge kehelkonda jõudis vennaste ärkamine vaatet varemgi kui Urvastesse, siis Urvaste oli see, kust see edasi laienes ja üle Lõuna-Eesti paljudesse paikadesse. Hiljem seoses töötegijate vahetusega nihkus keskne roll sinna Võnnu ja Kambja poole. Ja mis ma siis teada sain? Et on ärkamine alanud ühe raamatukese ette lugemisest. Ja raamatukene Henningu lugu oli kirjutatud ja Halle linnas saksa keeles trükitud 1736. aastal. Ja väga ruttu jõudis Eestisse Urvaste kirikapätaja töölauale. Kvant tõlkis selle eesti keelde ja luges pühapäeval jutluse asemel kogudusele ette. Kirikulised võtsid kuuldu vastu suure tähelepanu ja pisaratega, lihtne lugu, lihtne inimene ja nii suur ja nii võimas pöördumislugu ilma ühegi sellise käega katsutava imeta või erakordsuseta. Kogu see erilisus toimub Henningu südames tema praktilises elus ja see puudutas inimesi. Rudolf Põldmäe sõnul oli see elu lähedasemaid raamatuid eesti keeles, mis otseselt mõjutas rahva maailmavaadet ja viis täispöördelistele suuna muutmistele. Ma lugesin praegu ette täpse tsitaadi Rudolf Põldmäelt, kuna vennaste ärkamine puudutas ju tervet Eestit väga tugevasti, siis selle Lõuna-Eesti ärkamise selliseks tõukeks osutus see sama Henningu lugu. Kui üks pisikene raamat nii suurt mõju on omandanud, loomulikult oli mul suur huvi see kohe üles otsida, mis raamat see selline oli ja näha, kuidas see kirja pandud on. Ja kui ma olin seda lugenud selles vanas Võru murdes, siis tekkis muidugi huvi ka originaalteksti näha. Seda ei olnudki nii lihtne kätte saada. Halle ülikooli raamatukogus siiski oli olemas, et võrrelda tõlkeid, näha, kuidas seda tuleks praegu eesti keelde tõlkida. Ja kui raamatuke oli ette loetud, siis hakkaski 36. aasta esimesel adventil Kvant Urvastes palvetunde pidama. Osavõtete arv kasvas iga nädalaga, kuni suvel 37. aastal peeti palvetunde juba vabas õhus kirik ei suutnud rahvast ära mahutada. No siis trükiti see raamat ka eesti keelde, nii et see kantslis ette lugemine toimus enne, kui eesti keelne tõlge oli trükki jõudnud.
Aga kust said sina selle võrukeelse 18. sajandi brosüüri?
Selle ma sain internetist. See on eesti keele ajaloo mälestisena digitaliseeritud. Seda on kerge leida. Saksakeelset originaali oli raskem. Seda oli vaja sealt kaugelt maalt. Aga võrumurdeline on iga ühele, kes seda googeldab, ainult ühe iireklikki kaugusel.
Ja mis seos on Henningu lool Saksamaaga? Sa oled maininud mitmel puhul Saksamaad.
See lugu juhtus seal ja ma otsisin selle koha üles. Ma käisin ise koha peal, otsisin üles isegi selle talu, kus Henning elas. See on muuseas tänasini alles. Rüügeni saarel Põhja-Saksamaal, Kasnevitsi kihelkond, see kogudus on tänasini alles, kirik on alles, ka kiriku pingid sellest ajast, kui Henning seal istus. Lihtne lambakarjus, kes oli kunagi lugemist õppinud, siis tulid sõjaajad peale, ei olnud raamatuid, kõik see asi jäi unarusse. Ja kui tuli uus kirikõpetaja, kes ütles inimestele, et no hoolitsege oma hinge eest nii palju, et endale vähemalt katekismuse ostate või noh, piibliramat oleks muidugi veel parem, aga see on nii suur ja kes oskab lugeda ja kes jõuab, katekismuse Henning esimesena ostiski. Hakkas veerima ja kuna see tal väga hästi korda läks, siis ta võttis ka järgmise sõna ette ja järgmise kuni lause kokku tuli ja niimoodi lambaid karjatades ta tegeles lugemisega, lugemise harjutamisega. See vana meelest läinud lugemisoskus tasapisi tuli uuesti meelde, tuli tagasi, sai nendest sõnadest ja tähtedest aru, hakkas soravalt lugema ja siis ta läks laadale ja ostis endale päris piibli. Ja siis ta hakkas veel rohkem lugema ja ükskord jutluses, ta käis ju ikka pühapäeval kirikus, jutluses kirikõpetaja rääkis vaimulikust laulust ja selle olulisusest. Ja siis hakkas Henning ka vaimulike laule teadlikult pähe õppima. Üks laul, mis korduvalt läbi käib, Jeesus minu mõttes liigub, meeles seisab tema piin, on tänases kiriku laulu ja palveraamatus täiesti olemas. Jeesus minu mõttes liigub, meeles seisab tema piin, minu hing ta poole kipub, kuni olen elus siin. Need sõnad saatsid Henningut, see on paastuaja laul. Ja kui Henning laule õppis, siis ta luges ühe loo mehest, kes oli sõjavangina Türgimaale viidud ja seal moslemite keskel elas. Ja keegi kõrge härra Saksamaalt läks, sõitis seal Türgis ja kuulis saksa keeles lauldavat kristlikku laulu. Ja pidas tõlla kinni, küsis, et kuidas siis nii siin maal ja selline laul. Ja mees ütles, et ta lapsepõlves nooruses oli õppinud, nüüd on ta oma perest ja oma kodumaast lahutatud, ta on eemal, aga ta teab, et just praegu on see ülestõusmispüha aeg, kui tema kodumaal rõõmustatakse Kristuse võidust surma üle ja kui ta seda laulu laulab, siis ta on nagu oma kogudusele lähemal, kuigi ta oli füüsiliselt neist eraldatud. Ja loo mõte oli see, kui palju abi võib olla lihtsalt pähe õpitud lauludest, kui me elus satume raskesse olukorda, kus meil ei ole mitte midagi käepärast, aga see, mis on kahe kõrva vahel, on meil kaasas ja me saame laulda, me saame Jumalat kiita, ülistada, tänada. Me saame olla koos kogudusega, nähtamatu kogudusega. Ja need lookesed siis innustasid Henningut, kes hakkas ka ise laule õppima ja laule rohkem laulma. Ja sealt järgmine samm oli see, et ta hakkas seda kõike ka oma lastele õpetama. Ja tasapisi, samm haaval, lapsed õppisid, andsid ka oma elu Jeesusele. Ja nii ta võis juba terve perega Jumalat tänada ja tema poole palvetada. Ja Henningu elus oli ka raskusi. Ta ühe silma nägemise kaotas, ei saanud seda silma nägemist tagasi. Ja siis tal sai Toobiti raamat väga armsaks, kes ka pime oli. Ja lõpuks, nii nagu vennastekogudus ärkamise ajal tihti inimeste elulugusid kirjeldades, on palju pööratud tähelepanu elu lõpule. Need viimased päevad, nädalad, viimased hetked, kes külastas, mis hetkel ta viimast korda püha armulauda vastu võttis, mis laule lauldi, mis kirjakohte ette loeti. Nii et sellest Henningu loo vihikust võib saada päris praktilist nõuannet ka surijatele või surmaks valmistujatele, millised kirjakohti lugeda, kust me leiame üles need sõnad, mis annavad meile lootust ja mis tuletavad meile meelde, mida Jumal on meile tõotanud. Ja nende viimaste hetkede kirjelduseni välja siin on siis selline emotsionaalne kulminatsioon. Ja kui nõukogude ajal viidati sellele, kui härdale välja mõeldisele, siis ma võtsin arhiivi andmed ette ja hakkasin uurima ja leidsin üles nii Henningu kohta käivad andmed, tema laste sünnikuupäevadeni välja, et kõik nimed, kuupäevad, asjad, absoluutselt kõik klapib. Täpselt. Ja kuna see raamat on kirja pandud selle sama kirikapäteja poolt, kes mitme kümne aasta jooksul Henningu usulisele arengule kaasa elas, oli talle nagu vaimulikuks teejuhiks, oli ka tema elu lõpul tema kõrval umbes 1-2 aastat pärast Henningu surma, ta 34. aastal suri, 36 trükiti raamat, seal vahepeal on raamat kirja pandud, siis ei ole ka ajaliselt kuigi palju aega mööda läinud sellest kõigest. Nii et kirikapäteja pani ühe oma koguduse liikme lihtsa lamba karjuse elu ja usuelu loo kirja, ilma midagi ilustamata ega üle paisutamata, siiralt, ausalt, südamlikult, siis mul ei ole mitte mingisugust põhjust kahelda selle ehtsuses. Seda enam, et kõik ajaloolised andmed, mis vähegi saada on, kõik sobivad. Ja kui see sama nii ruttu jõuab Eestisse ja loetakse ette, need inimesed olid ju Henningu kaasaegsed, kes seda kuulsid, ta on üks meie hulgast, meie sugune, samasugune, lihtne inimene teeb oma igapäevast tööd ja tavaliste toimetuste juures leiab võimaluse, kuidas Jumala sõna uurida, leiab neid vahendeid, mida Jumal on kinkinud, mis aitavad meil teda tundma õppida. Siis läks ärkamine kohe rahva südamesse ja kui aasta otsa oli Urvastes palvetunde peetud, siis õpetaja Kvanti eeskujul Albrecht Suutor Kambias hakkas ka piiblitunde pidama. Juba esimeses tunnis oli neid, kes oma elu Jeesusele andsid ja nendes said selliste tänapäeva keeles öelduna väikerühmade juhid, kes külades hakkasid palvetunde pidama ja kutsusid inimesed kokku, lugesid koos piiblit. See sai väga suureks õnnistuseks tervele meie rahvale, kes on Kambiast mööda sõitnud, seal on tee ääres silt Eesti koorilaulu häll. Noh, aga see tuli sellest, et Venaste koguduses pandi lapsed ka koorikaupa laulma ja Jeesus ütleb, otsige esite Jumala riiki, tema õigust, kõike muud antakse teile pealegi. Selle kõige muu üle me rõõmustame. Meil on emakeelne Jumala sõna, meil on koorilaul, meil on kooliharidus, iseseisev riik. Aga kust see kõik tuleb? Keegi otsis esmalt Jumala riiki tema õigust, kõike muud, millest me täna rõõmud võime tunda, anti pealekauba.
Thank you.
Kristjan Luhamets, eelpool saime hea ülevaate Henningu loo taustast ja tänases saates siis on kõne all üks 300 aasta eest elanud lihtne usklik lambakarjus, kelle elulugu on pandud väikesesse brosüüri kirja eesti keeles ilmunud aastal 2010 Henningu lugu. Loo on kirja pannud Henningu hingekarjane Adam Friedrich Salchow. Et ühe tema koguduse liikme elu oli nii inspireerivaks, et ta pidas vajalikuks see kirja panna. Me ei tea, kas ta ka teisi oma kogudusi inimesi niimoodi jäädvustas ajalukku, aga näed nüüd 300 aastat hiljem meiegi räägime sellest loost. Ja küll on huvitav, et see vili nagu kandub edasi, see hea vili. Õpetaja jutluse peale üks mees sai äratatud, temas tärkas vaimulik nälg, ta hakkas otsima Jumala sõna, hakkas vaimustuma kiriku lauludest, nagu me eelpool kuulsime. Ja kui see lugu siis Eesti inimesteni ka toodi, sarnased viljad leidsid aset ka siin urvaste vennaste kogutuse ärkamise näol. Huvitav, kas ajaloos on palju selliseid raamatuid või jutustatud lugusid, mis on põhjustanud nagu mitmel puhul üks ja sama tekst siis sellist nagu vaimulikku ärkamist?
Ma tahaks arvata, et on küll, aga kui sa palud mul nimetada mõnda neist, siis ma peaksin kõigepealt mõtlema, mis võiksid olla võrreldavad sellise looga.
Jah, ja tegelikult me võime ju lihtsustada, et eelkõige on sellisteks lugudeks piiblilood. Et need on päriselt sündinud lood kellegagi, siis on neid väga palju loetud ette, inimesed on jätkuvalt sellest nagu saanud äratatud ja meiegi täna räägime siin tuhandeid aastaid hiljem ikka nendest samadest lugudest. Aga eelpool, kui sa tegid kokkuvõtet sellest Henningu loost, siis mitmed sellised nagu märksõnad käisid läbi, et näiteks tõlla kinni peatamine, et ennegi on häid asju ajaloos ja piibli veergudelgi sündinud.
Sa viitad Etioopia koja ülemale.
Just nimelt ja müstilisele rändamisele ajas ja kohas.
Ja.
Filippus leiti Astodist.
Just. No Henningi loos selliseid müstilisi asju ei ole ja see tõlla kinni peatamise lugu oli üks selline vahelugu, mida Henning luges omakorda. Selles mõttes on see nagu raamjutustus, et Henningu loo keskel on üks teine lugu veel peidus.
Pisikesed viited selles loos annavad natuke aimu sellest tollest ajastust. Kui meie tänapäeval tahaksime endale mõnd raamatut soetada, siis me kas teeme lahti interneti või siis läheme raamatu poodi, aga Henningu aegsed inimesed, nemad läksid laadale ja ossid siis sealt. Siin on mainitud seda kirikuõpetaja teadis, et rahvas paratamatult laadal käib, et ostke siis ometigi midagi head, mitte seda, mis teid hävitab.
Mõistlik. Eks laat saksa keeles jaaresmarkt, meil on nüüd supermarkt. Ikka tasub valida, mida me ostame, mis tuleb meie hingele kasuks. Kui poodi lähete, siis mõtelge selle peale. Millisesse poodi, mida te ostate, mis on teie ihule hea, mis on hea teie hingele.
Raamatutund.
Aga rääkides raamatutest, siis see lühikene lugu mainib tegelikult üsna mitut. Nagu, kas võib öelda kirjandusteost, muidugi piiblit, kategismust, siis on mainitud ka Arnti palveraamat, et Henningu vaimulik nälg oli nii suur, et talle ei piisanud ainult kirikuõpetaja esmasest soovitusest ehk kategismusest, vaid sealt edasi siis piibel, siis palveraamat ja siin tuleb veel jutuks näiteks Riias trükitud lauluraamat ja siis on miski paradisi aiakene ja ka kvanti kolm kaunist vagaduse eeskuju.
Vaimuliku kirjandust näeme on juba kaua aega olnud rikkalikult meie laual. Seda tasub ka tänapäeval märgata, lugeda, tähele panna.
No tänapäeval on seda muidugi väga palju, et pigem on see probleem, et mida tasub võtta ja mille peale mitte oma aega raisata.
Väga hea, et on olemas Margit, kes meile need head asjad üles otsib ja soovitab.
Ja hea, et on olemas Kristjanid ja paljud teised, kes nagu haakuvad ja tulevad kaasa rääkima sellest, mida meie lugemislaud võiks sisaldada. Aga nii, kui eespool oli juttu ka lauludest, siis see lühikene lugu tõstab ka väga mitmel puhul ja oluliselt esile vaimulike laulude olulisust. Sa mainisid ka inimeste surma hetke. Mulle meenus kohe piibli koht, et pange tähele nende elu otsa, et kallis on issanda meelest tema vagade surm. Et noh, see on selline noh, natukene müstiline ütlemine, aga küllap on selles palju tõdepeidus, millest me veel tänapäevalgi aru ei saa. Siingi raamatus on ju mainitud üht surevat Taani aadliku, kelle jaoks ikkagi vaimulik laul oli üks viimane asi, mida ta soovis kuulda.
Ja kui jõud ikka päris otsa hakkab saama, siis ei ole enam jaksu arutleda, ka rääkida ei pruugi olla enam jõudu. Inimene ei suuda lõpuks enam reageerida ka hästi, aga kuulmine kestab natuke kauem. Nii et kui minna lähedase juurde, kes ei saa enam kirjeldada, kuidas tal läheb või mida ta tunneb, mida talle siis ütelda, siis vaimulikud laulud on üks hea asi, mida on hingel hea jälgida, kuulata, kaasa elada, kaasa mõelda, kaasa palvetada. Ja hea, kui meil on neid laule ja kui me oleme harjutanud, oleme varem ka ise laulnud. Või siis ka vanu inimesi, kellel ei ole enam seda silmanägemist ja ei ole ka jõudu tööd teha, mis sa seal toas istuda teed. On muidugi võimalus kuulata pereraadiot. Seda vanast ei olnud, siis inimesed laulsid. Ise endale, üksinda. Või oli keegi juures, vahet pole, aga sai elada mõtetes edasi oma issandaga ja valmistada ennast temaga kohtumiseks.
Ma loodan väga, et pereraadio, mis on muidugi suur õnnistus, ei võta ikkagi seda laulmise indu ära, et me ei pea nii mugavaks ka muutuma, et kõik ka jumala teenistused koju kätte tuuakse. Aga jah, tõesti, kui sa mainisid, et kui inimene võibolla vanadusnõrkuses ei näe enam ja nagu ka siin Henningu loos on juttu, et ta oma elu lõpul jäi pimedaks, ta leidis siiski kosutust veel nägi ja põlves loetud Toobia raamatust ja sellistel noh, nii-öelda väliselt just kui pimedatel aastatel toovad ometigi valgust just need meelde jäänud piiblilood ja vaimulikud laulud, kuigi ka osavad inimesed oskavad ka kududa lausa ilma sinna peale vaatamata ja ilmselt paljusid muidki tegemisi teha.
Aga nad on seda varem harjutanud, sellepärast nad oskavad. Ja need, kes oskavad peast laulda, on ka harjutanud. Ja kes piibli salme peast teavad, on neid varem lugenud. Sellele on vaja mõelda siis oma nooruse päevil, enne kui jõuavad kätte need päevad, mille kohta sa ütled, et need ei meeldi mulle. Mulle meenub sellega seoses Otepää kirikõpetaja Jaan Major, kes elas 100-aastaseks. Ja kui ta sai 99, läksin ma talle koju külla, et intervjueerida. Ja tere, palju õnne sünnipäevaks. Jaan Major vastab, aitäh. Siis hakkasin mina oma küsimusi küsima ja tema igale küsimusele vastas, aitäh. Kui ta 100 sai, siis aegajalt ajas ta ennast pidulauas püsti, ütles mõne piiblisalmi, tänas kõiki, soovis Jumala õnnistust. See oli kõik, mis oli alles jäänud. Muud asjad ei kuulnud hästi, ei mäletanud, aga tänulikkus ja Jumala sõna, need olid viimased, mis olid alles. Annaks Jumal, et meiegi võiksime siis, kui tasapisi kõik ära korjatakse, märgata, et see, mis alles jääb, on midagi ilusat ja head. Aga see saab olla ainult siis nõnda, kui me seda praegu kogume.
Ja et seesmine inimene saab uueneda päev päevalt, kuigi väline inimene noh, vanaegse koleda sõnaga kõduneb.
Et kulub.
Kulub ära, ja. Et, aga Jumala sõna ja just ka lauludes sisalduv Jumala sõna, see on väga suureks hingekosutuseks. Ma olen mõelnud sellele, vaata, laulud on nii huvitav vorm või vahend ja muusika üldse, mida Jumal on loonud või siis lubanud inimestele avastada. Selles kulgeb aeg teistmoodi kui kõnes. Kõnes me võime üsna kiirelt mõtted esile vuristada. Võime nüüd neid mõtteid ka korrata erinevate sõnadega, aga lauludes just selle tehnilise poole pealt, et need lauldavad silbid võivad olla pikemad ja korratakse seal, on refräänid ja nii edasi. Et me nagu viibime selle ühe mõtte juures kauem ja me viibime võibolla isegi terve sellel laulu laulmise jooksul just kui ühe mõtte juures. Ja nagu sa mainisid, siit ilmast lahkuv inimene, kui ta kuuleb vaimuliku laulu, neid inimesi, kes siis ka tema ümber koos on, kõiki neid nagu toob ühte sellisesse olemisse. Ja ma olen püüdnud natukene niimoodi kõrvalseisja pilguga mõelda nendele hetkedele, et mis sünnib inimeste vahel või sees, kui nad koos laulavad. Et see on midagi natuke müstilist, mida loobki just see Jumala leiutis nimega muusika, et me suhtleme või nagu häälitseme kuidagi niimoodi, nii nagu me tavaliselt ei räägi või see on selline eriline olek, me viibime mingis meelsuses ja see kuidagi mõjub meie peale ja see mõjub teistmoodi kui ainult sõnad. Et sellel on ka muusika ehk nagu selline üks suurem mõõde juures.
Ja inimene on rohkem kui ainult mõtlemise ja arutlemise võime. Meil on tunded ja emotsioonid, me kogeme ihuga midagi ja külma ja kuuma kompame ja muusika puudutab neid emotsionaalseid meeleelundeid. Heli lained ka ihule mõjuvad teinekord tuntavalt, eriti kui see muusika vali on. Aga ma arvan, et ilus muusika ikkagi tõstab hinge üles.
Ja lisaks üles saab tõsta instrumentaalmuusika ja ka sõnadega muusika, aga kui seal juures on veel ka sõnad, et siis teinekord isegi ma arvan, see on kuidagi ka liiga üle küllastunud, et nagu korraga neist mõlemast nagu saada see kõik, see sõnum, siis sõnade näol ja siis ka see sõnum, mida see muusika või pillid nagu esile toovad. Et igal juhul väga lihtne lambakarjus Henning tabas ka selle ära, et seda on tema kirikuõpetaja suutnud siia juttu sisse kirjutada.
Ta tuli ja vaatas mu silmi, nii raskeid on tunnetes keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi, siis oma teed. Ma oleksin ja otsisin jälgi, ei otsides ruttata saa. Ma oleksin ja otsisin jälgi, jõudsin ma. Ütlejas nägi mu süda, ma läksin ja Ma läksin ja vaatasin silmi, siis ise.
Henning ehk Lambakarjus, nagu teda siin on nimetatud, tal oli teine nimi ka, Henning Kuuse. Ja kui ma algus hakkasin seda lugu lugema, ei süvenenud kohe nii, et tegu on ühe saarega, mis tänapäeval on Saksamaa koosseisus, aga selline Läänemere saar. Et hakkasin mõtlema, et ohoh, et selline Eesti mees Henning Kuuse, et huvitav eesnimi. Et kas Kuuse puuga on ka siis midagi pistmist või?
Ilmselt mitte. Ja Rüügeni saar on pikka aega olnud slaavlaste asuala. Ja sellest ka need kohanimed, mis on kõik slaavipärased. Ma arvan, et ka Henningu perekonna nimi võib olla slaavi algupäru pära. Kuidas täpselt ei oska ütelda? Aga eesti keelega on seal ainult juhuslikud kokkusattumised. Ma kirjutasin selle häälduse järgi kahe uuga. Algkeeles oli ta ühe uuga, mis ka kogemata eesti keelega kokku langeb, aga mitte nii kaunil moel. Ja kuna häaldus, sest seal on rõhk seal uu peal, siis ma kirjutasin kaks uud. Nii et Läänemere ruum on meile omane küll. Inimesed on suhelnud ammustel aegadel ja selle tõttu meie esivanemad on olnud kord siin ja kord seal. Pildi peal on ta nii nagu kunstnik on seda näinud, sest fotot ju meil Henningust ei ole. Tollel ajal sellised asju ei tehtud. Pia Hanslepp, tookord elasta Tartus, nüüd on ta Hiiumaal, on joonistanud sellised südamlikud ilusad pildid ja kui ta kujutab Kasnevitsi kirikut, siis ei ole see tal enda välja mõeldud, vaid selline see kirik ongi. Et ta on seda tänaseni säilinud kirikut eeskujuks võtnud selle järgi joonistanud. Selle pildi peal on üks asi küll valesti. Päike tuleb teiselt poolt. Et päike peaks tulema paremalt poolt, kui altari poole vaatad, aga siin on joonistatud vasakult poolt. Põhjus on selles, et kantsel on vasakul pool ja sealt poolt, kust siis Jumala sõna kuulutatakse, siis kunstnik soovib, et see valgus Henningu peale langeks ka sealt Jumala sõna poolt. Aga olgu siis nii, ilus pilt.
Ja Saksamaaga on ju meie usuelu olnud väga tugevas seoses ja nagu mõjuväljas.
On ikka olnud, jah. Suhtlemine läbi käimine oli tihe. Nii usupuhastus, vennaste ärkamine, need kõik on jõudnud väga kiiresti Eestisse. Kiiremini kui paljudesse teistesse kohtadesse lihtsalt sellepärast, et siia poole oli asja, siia poole käidi, oli põhjust tulla ja nii see kõik siia jõudis. Huvi pärast, jah, ma võtsin ette selle reisi ja otsisin üles selle saare ja kehelkonna ja küla ja talu ja kohtusin inimesega, kes selles Henningu talus täna elab ja turismitalu peab. Väga põnev oli selline avastusretk.
Kui suur on see Rüügeni saar, niimoodi umbes, et kas ta on nagu pigem sellise Eesti väikesaare moodi või nagu Saaremaa moodi saar? Või?
Ta pigem jah, seal Saaremaa hiiuma vahepealne. Ma täpseid ruutkilometrit peast ju ei tea, seda on lihtne kuskilt järgi vaadata, aga Eesti suuremate saarte mõõtu.
Ja siin tagakaanel on sellest saarest ka pilt ja ma siis eeldan, et see punane ristike siin koha peal, mis on tehtud, ongi siis see Henningu elupaik.
Jah, see on Henningu elupaik.
Ja kui vaadata siin küll hästi väikses kirjas, aga saarel tundub olevat üsna tihe asustus.
Niid on igal pool. Tänapäeval on see asustus natuke hõredamaks jäänud, sest ääremaastumine puudutab ka ka Saksamaad. Ma vaatan praegu, et kui suur see saar siis on. 926 ruutkilomeetrit on Rüügeni saar. Ja vaatame, kui suur on näiteks Saaremaa. Saaremaa on 874, nii et natukene suurem kui Saaremaa.
Jah, et mida head võib tulla, mitte on Natsaretist, aga mida head võib tulla kusagilt Rüügeni saarelt ja näed väga palju head.
Jaa, tänapäeva Saksamaal on Rüügen tuntud suvituspiirkonnana ilusate randadega ja minu jaoks on ta ikkagi Henningu kodumaa.
Raamatutund.
Me oleme tänases saates rääkinud Henningu loost. See on üks umbes 300 aastat tagasi elanud lihtne lambakarjus, kelle elu on olnud väga inspireeriv. Tema kogudusõpetaja pani Henningu loo kirja ja erinevaid teid pidi, millest me saate alguse poole Kristjan Luhametsaga oleme rääkinud, on see lugu jõudnud ka Eesti ja saab olla täna ka meile suureks õnnistuseks. Kristjan, kas on mingid huvitavad asjaolusid ehk, kuidas see Henningu lugu just niisugusel kaunil kujul ja noh, ma ütleksin ümbrikusse mahtuval kujul on jõudnud eesti keelde ja ilmselt leidub, kui ma ei eksi, siis Kambjakandi inimeste kodudes just eriti.
Jaa, ma saatsin selle, kuna ta mahub ümbrikusse nii täpselt koguduse liikmetele Kambjas ja Tartu Pauluse koguduses ka. Meil on olnud igal aastal kombeks, et me saadame enne, vahetult enne adventiaega kuukirja, kõik jõuluaja sündmused, asjad, informatsioon, koguduse elust, ülevaated, kuidas läheb. Ja postmark on kallis. Kui juba kirja saatmine ette võtta, siis peab see olema väga väärtuslik asi. Ja no Henningu lugu on nii väärtuslik, et seda tasub saata. Ja seda on mitmed teisedki kogudused ostnud ja jaganud, sellepärast on tiraas kahjuks juba ammu läbi müüdud. Võibolla üksiku eksemplari kuskilt leiab, aga raamatukogus on ta ikka ja kes väga otsib, küll ta selle loo kätte saab.
Kui ma ei eksi, siis mina leidsin selle täiesti ühes Tallinna uuskasutuskeskusest. Sealt võib teinekord leida väga häid leide, et inimesed on oma riiuleid tühjendanud ja kas siis on Henningu lugu juba ette loetud kodus kas lastele või endale ja kuidagi siis on sattunud ära antavate raamatute hulka, aga igatahes mina olen selle leiule väga rõõmus. Sa mainisid seda jõuluaegset või adventiaegset kirja saatmist, kuhu siis on hea panna juurde üks selline kaunis lugu või jutlus või mõni muu kirjatükk. Selle kombe oled sa siis kaasa võtnud Kambjast tänaseks Tartu Pauluse kogudusse või ei teagi, kust pidi on need sattunud, kas sa tõid selle hea mõtte juba Kambjasse minnes kaasa kusagilt?
See on sündinud niimoodi mitut pidi koostöös. Minu isa alustas seda, et ta hakkas saatma ringkirja koguduse liikmetele ja pani sinna ükskord juurde söögilaule näiteks. Ja seda sama mõtet olen ma püüdnud edasi kanda ja edasi arendada ja vastavalt ajale ja vajadustele leida neid asju, mis praegu on olulised ja millest praegu võiks olla abi koguduse liikmetel.
Ma siiski usun, et lisaks eakamatele inimestele, kes ehk ainult paperi pealt loevad mitte erinevatest elektroonilistest seadmetest, on ka siiski keskealised ja nooremad inimesed rõõmsad, kui satub lugemislauale midagi sellist kaunist ja hea sisulist. Teinekord isegi ei hakka seda nutiseadet või midagi lahti võtma, aga kui istud laua ääres või kas või kusagil ooteruumis ja võõrutad ennast parajasti näiteks nutisõltuvusest, aga seal laua peal on üks kaunis brosüür või raamat, et seda on küll väga meeldiv kätte võtta, nii et kui hakkasid Eestis ka levima need elektroonilised raamatud ja nii edasi, et siis käisid küll vahepeal sellised noh, kahtlustused, et kas paperil väljaanded kaovad üldse ära, aga praeguseks on vist küll juba üsna kindlalt võib väita, et ega ikka ei kao kuhugi ja et paber võibolla elab isegi kauem.
Paber muutub väärtuslikumaks. Igat asja ei ole vaja paperi peale panna. Aga kui paperile trükkimine on keerulisem, kulukam, vähenenud tiraaside tõttu kallim, siis tuleb hoolikamalt mõelda, kas kirjutada, mida kirjutada, mis on väärt, et seda sellisel kujul talletada. Ja selle tõttu, jah, paper ei kao kuskile, tema hulk võib küll väheneda, aga alles jääb parem osa.
Tänane saade on toonud meieni ühe kauni loo Saksamaalt, mis on läbi Urvaste ja läbi Kambia ka meieni jõudnud. Henningu lugu on siis toonud äratust väga mitmes põlvkonnas. Kristjan, kuidas sulle tundub, kas saavad sinu koguduse liikmed ka edaspidi mõnd noh, analoogset lugu nagu Henningu lugu kuulda nii adventi ringkirjas siis ümbrikuna koju saades kui ka ehk kantslist, et ega need head lood ei ole ju otsa lõppenud ja need saavad olla tõsiseks abiks meie usu teel.
Jaa, lugusid on kerge jälgida, hea kuulata. Need meeldivad ka lastele ja mulle ka meeldib lugusid kuulata ja lugude kaudu õppida. Niimoodi, kui häid lugusid leidub, siis nende kaudu sõnumit edastada on ainult rõõm.
Kui me Pereraadios selle Henningu loo kuulajate ette mõtlesime tuua, siis Katariina Kaleinikas laenas oma häält sellel näol, et ta luges selle meile sisse. Aga kui korraks mul tekis mõte, et kas see tasuks äkki lastele panna õhtu jutuks niimoodi nagu mitmes osas, et ta umbes pool tundi see lugemine kestis, siis üsna peatselt, kui ma selle loo sees nagu edasi liikusin oma mõttega, ma jõudsin selleni, et teis on ikkagi täiskasvanutele täpselt samamoodi väga kõnekas lugu ja ma loodan, et ma ei ole eksinud.
Sa oled õigel teel.
Aga lõpetan ühe tsitaadiga siit jutustusest. Ükskord, kui kirikuõpetaja temaga, ehk siis Henninguga Nurmel kohtus ja kristlikust elust kõnelema hakkas, ütles Henning, see, mis on lammastele hein, lindudele tuuleõhk või kaladele vesi, see on minu hingele Jumala sõna. Ja siin väikeses loos, mis on väga rikkalik nii erinevate detailide poolest, mida me oleme ka tänases saates esile tõstnud, leidub siin ka kauneid ja südamlike palveid. Nii et miks mitte teha jõuluks üks selline kaunis kingitus, et kui seda enam trükisena leida ei pruugi olla, siis kas või jutustada kellelegi ette see Henningu lugu, et väga kaunis vaimulik lugu ja kõneleb tegelikult inimese puhtas südamest tulevast armastusest Jumala vastu. Aitäh sulle, Kristjan Luhamets, nii selle saate eest kui ka selle eest, et sa märkasid Henningu lugu ja et sa oled selle toonud Eesti lugejate ette.
Aitäh!
Tänases saates olid Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja olgu Henningu lugu inspiratsiooniks ja vaimulikuks teenäitajaks meile kõigile kuulmiseni. My soul
raamatutund.